Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon, Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Maia Sandu îmbrățișează ideea unor alegeri parlamentare anticipate, dar cere și demisia președintelui Igor Dodon.
În momentul în care Igor Dodon își dă demisia, se deschide ușa pentru alegeri parlamentare anticipate, curățăm Parlamentul atunci și în același timp avem și alegerile prezidențiale mai devreme și se curăță președinția de un președinte care a luat mită, așa cum am văzut în video.
Autoritățile moldovene au permis din nou transportul internațional de persoane, dar granițele rămân închise pe din afară. Comisia Europeană propune un pachet de 750 de miliarde de euro pentru refacerea economiei după COVID. La început însă, ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! În Republica Moldova s-au înregistrat încă 232 de cazuri de COVID-19, bilanțul total de la începutul epidemiei ajungând la peste 7500 de persoane infectate. Autoritățile au anunțat tot astăzi un nou deces, o femeie de 80 de ani din Strășeni. Bilanțul deceselor provocate în Moldova de coronavirus a ajuns astfel la 274. Procuratura Generală a Republicii Moldova a inițiat proces penal în baza imaginilor video în care președintele Igor Dodon pare să primească o pungă cu bani de la fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc. Anunțul vine după ce deputatul PPDA, care a pus în circulație înregistrarea, Iurie Reniță, a făcut plângere oficială la procuratură. Procuratura Generală spusese înainte că nu se va autosesiza. Președintele Igor Dodon a spus că imaginile video ar fi manipulate reprezentând o răzbunare a unor oligarhi, pe care nu i-a numit, supărați că el luptă așa de mult împotriva corupției. Reprezentanții sectorului cunoscut ca Horeca, hoteluri, restaurante, cafenele, au ținut astăzi o demonstrație în fața sediului guvernului la Chișinău ca să ceară deschiderea mai grabnică a localurilor și modificarea unor cerințe în modul lor de funcționare după deschidere. Potrivit ediției electronice a ziarului Adevărul, manifestanții care au păstrat distanța socială la meeting au cerut ca localurile să fie redeschise deja de la 1 iunie, nu de la 15 iunie, cum prevăd autoritățile. De asemenea, reprezentanții Horeca solicită să fie revizuite regulile pe care trebuie să le respecte odată ce vor deschide restaurantele și cafenelele. Mai exact, doresc să fie exclusă obligația de a păstra 2 metri distanță între scaune și să fie inclusă mai bine respectarea distanței de 1,5 metri între mese. Comisia Europeană propune un fond de refacere economică de 750 de miliarde de euro pentru țările Uniunii Europene afectate de impactul epidemiei de coronavirus. Acesta este momentul Europei. Voința noastră de a acționa trebuie să se ridice la înălțimea provocărilor cu care ne confruntăm, a spus președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, adresându-se astăzi europarlamentarilor cu ocazia prezentării planului numit Următoarea generație Uniunea Europeană. Ciprul speră să atragă turiști după ce se va încheia epidemia de coronavirus, promițând să achite costul îngrijirii medicale oricui va fi testat pozitiv cu coronavirus pe perioada sejurului, informează France Press. Ideea este menționată într-o scrisoare adresată agențiilor de voiaj, semnată de ministrii afacerilor externe, transportului și turismului. Insula Mediteraneană încearcă să se prezinte ca o destinație sigură de vacanță, având numai 939 de cazuri de infectare și 17 decese. În scrisoarea către companiile de turism, oficialii ciprioți spun că dacă vreun turist se îmbolnăvește, tot ce trebuie să plătească va fi biletul de întoarcere în țară.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Deputații partidului PAS de opoziție au întrebat astăzi Curtea Constituțională dacă pot fi organizate anul acesta alegeri parlamentare anticipate în sistemul proporțional, având în vedere faptul că se vor ține și alegeri prezidențiale. Ideea anticipatelor a fost avansată mai devreme de președintele Igor Dodon. Luna aceasta, el a cerut Maiei Sandu și liderului platformei DA, Andrei Năstase, să accepte anticipatele în loc să se coalizeze cu transfugii din Partidul Democrat pentru a demite guvernul Chicu. Într-un interviu cu Valentina Ursu, lidera PAS a spus astăzi că parlamentarele anticipate ar fi ok, dar trebuie să-și dea demisia și președintele Igor Dodon, autorul ideii, pentru o resetare completă în politica moldoveană.
În momentul în care Igor Dodon își dă demisia, se deschide ușa pentru alegeri parlamentare anticipate și știm că în august expiră acest un an de zile stabilit de Curtea Constituțională, deci asta înseamnă că după luna august putem să facem alegeri anticipate parlamentare după sistemul proporțional, curățăm Parlamentul atunci și în același timp avem și alegerile prezidențiale mai devreme și țara primește o șansă să curățe președinția de un președinte care a luat mită, așa cum am văzut în videouri. Și că aceasta este singura modalitate constituțională, dar și demnă, dacă pot să spun așa, pentru a ieși din această situație, am decis să mergem azi la Curtea Constituțională să depunem o sesizare pentru ca să clarifice Curtea încă o dată dacă într-adevăr este posibil să organizăm alegeri parlamentare anticipate înainte de expirarea acestor 6 luni până la data alegerilor prezidențiale și nu avem toată certitudinea că Curtea va spune că se poate face acest lucru. Și atunci noi oferim o soluție pentru ca să descurcăm ițele din actualul Parlament, să curățăm clasa politică, să-i dăm o șansă electoratului pornind de la situația actuală și într-un sistem electoral democratic, mult mai corect, să realeagă Parlamentul.
După verdictul Curții Constituționale, oricum Parlamentul trebuie să decidă. Deputații din Parlament au stabilit deja data alegerilor prezidențiale 1 noiembrie. Igor Dodon a zis care ar fi rațiunea ca să se retragă el de la cărma țării dacă la 1 noiembrie cetățenii pot spune da sau ba dacă el va fi unul dintre concurenții electorali.
Igor Dodon nu poate conduce țara mai departe. Deci el a ajuns în situația în care spune că rămâne fără majoritate în Parlament, guvernul lui nu are sprijin parlamentar, respectiv nu poate să asigure administrarea țării. Cu atât mai grav această situație pentru că trecem printr-o criză sanitară și printr-o criză economică foarte profundă. Deci, în această situație, când tu nu poți să administrezi lucrurile, când guvernul tău nu se mai bucură de sprijin, când în Parlament nu există forțe politice care să poată să producă un guvern de altă calitate și nu doar să-l producă, dar și să-l sprijine, pentru că asta este foarte important, atunci tu, în calitate de președinte a țării, dacă îți pasă de această țară și dacă nu vrei ca să se tergiverseze la nesfârșit această situație, dacă ești o persoană responsabilă și vrei să găsești o soluție bună pentru cetățeni, mergi pe soluția constituțională. Și asta înseamnă demisia.
El a lansat o invitație ca Maia Sandu, Andrei Năstase, Pavel Filip și Zinaida Greceanu să se adune împreună, să discute și să propună o ieșire din această situație.
Iată, noi îi propunem, inclusiv prin intermediul emisiunii dumneavoastră, îi propunem soluția, demisia lui, alegeri anticipate și pentru Parlament și pentru președinție.
Dar la modul serios, credeți că el ar putea să-și depună mandatul înainte de termen?
La modul serios, să spunem că asta este singura soluție.
S-a vorbit și se vorbește mult că în Parlament ar putea să apară o moțiune de cenzură, că chiar deputații PPDA ar avea un draft al acestei moțiuni de cenzură. Dumneavoastră sunteți pentru a fi dat jos guvernul Chicu?
Acest guvern este un dezastru din toate punctele de vedere și pe plan intern, pe partea care ține de administrarea treburilor interne și pe plan extern, pentru că vedem ce politică externă dezastruoasă promovează acest guvern și, în general, atitudine extrem de irresponsabilă, în primul rând, a prim-ministrului. Deci acest guvern, evident, este unul total nepotrivit. În același timp, așa cum am spus,
îl dați jos
ai nevoie
pe acest guvern,
ca să
demiți
un alt guvern, trebuie să fie investit un alt guvern. Și cel mai important este de unde găsești voturi pentru ca să numești un guvern de calitate și, mai important, de unde iai voturi pentru ca să oferi sprijin politic suficient pentru un asemenea guvern care, spunem deschis, trebuie să activeze în condiții destul de dure.
Un fragment din interviul cu Maia Sandu, lidera PAS, interviul acordat Valentinei Ursu, este publicat integral pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org, inclusiv în formă video. Platforma DA și grupul Pro-Moldova cer să se reia ședințele plenare ale Parlamentului. Unii consideră abuzive măsurile de carantină anunțate după infectarea câtorva deputați cu COVID-19. Alții că această carantină este o manevră prin care președintele Igor Dodon ar vrea să se protejeze de o anchetă parlamentară, relatează Liliana Barbăroșie.
Și Promoldova și Platforma DA au dubii că infectarea celor doi parlamentari ce a declanșat carantina s-ar fi produs cu adevărat. Iar în rândul doi, formațiunile cred că chiar dacă cei doi ar fi cu adevărat bolnavi, carantina nu ar fi o măsură chiar necesară. Sergiu Sârbu este deputatul din Promoldova care ne-a explicat motivele acestor îndoieli.
Am văzut din presă un socialist infectat, dar văd că se plimbat în orașul Râșcani, fără protecție. Avem dubii și că alții, iarăși, dacă ei ne-ar arăta rezultatele confirmate de la trei laboratoare independente și toate ar arăta, atunci eu voi crede. Dar chiar dacă ei sunt infectați, ei, acești deputați stau în carantină. Cei care au contactat la modul direct cu ei să se izoleze, dar restul nu au ce să izola, restul să vină să se muncească, deoarece nu există focar, nu am contactat.
Iată și solicitarea pe care au formulat-o cei din Platforma DA azi într-o conferință de presă în care și-au exprimat aceeași neîncredere în bunele intenții ale puterii.
Noi cerem imediat ca toți deputații care au trecut testul COVID-19 și au fost identificați negativ să depună un demers colectiv și să ne susțină pe noi demersul nostru pentru a convoca ședințele Parlamentului.
Spune Ion Terguță, secretarul general al formațiunii. Pentru reluarea neîntârziată a ședințelor în plen optează și Partidul Acțiune și Solidaritate, care, deși nu și-a formulat explicit o cerere, nu crede nici el în nevoia carantinei, așa cum ne-a spus un deputat din această formațiune, Sergiu Litvinenko.
Există opțiunea ca noi să votăm online, dacă există dorință. Dar dacă se caută în continuare pretexte, motive, atunci da, ei vor spune că fiecare săptămână se îmbolnăvească câte unul și pe toți să-i trimită doamna Greceană într-un fel de arest la domiciliu. Asta e contrar protocolilor OMS-ul. Deci teoretic puteau să intre în carantină doar cei din Partidul Democrat care au asistat la ședința și ești nici de cum toți parlamentari.
Opoziția pretinde așadar că atunci când a plasat în carantină Parlamentul, conducerea lui s-a condus de raționamente de tactică politică, nu de nevoie sanitară. Mizele acestei pretinse tactici politice sunt văzute totuși în mod diferit de aceste formațiuni. În timp ce Promoldova spune că Igor Dodon ar vrea să întindă cât se poate disoluția majorității parlamentare și căderea guvernului, Platforma DA, condusă de Andrei Năstase, invocă dorința socialiștilor de a-l proteja pe șeful statului de declanșarea unei anchete parlamentare pe marginea scandaloasei înregistrări video cu punga de bani. Intenția formațiunii conduse de Andrei Năstase de a porni o astfel de anchetă este bine cunoscută, ca și hotărârea altor colegi din opoziție de a o susține, însă demersul nu era încă pregătit atunci când Parlamentul se întrunise ultima dată înainte de carantină. Imaginile l-au pus în lumină proastă pe președintele Igor Dodon în ajunul apropiatei campaniei prezidențiale, iar anunțul procuraturii că va declanșa o anchetă penală nu inspiră încredere după ce chiar procurorul general i-a minimalizat șansele, spunând că procurorii vor avea nevoie de dovezi, iar înregistrările video nu sunt probe legale. Pe depozițiile martorilor nu se poate miza, a mai spus Stoianoglu, cât timp toți cei prezenți în imagine în afară de Dodon sunt fugari. Despre căderea guvernului, o evoluție ce la fel l-ar dezavantaja, spun experții, pe Igor Dodon în prag de prezidențiale, se discută mult în ultimele săptămâni, după subțierea aproape până la limită a majorității PSRM-PD. Iar ultima ședință în plen deja s-a ținut la limită, după ce majoritatea a fost nevoită să apeleze la un independent pentru a întruni cvorumul la vot. Solicitat de noi, vicepreședintele socialist al legislativului Vlad Bătrâncea a respins ca fiind de domeniul conspirației pretențiile opoziției. Protocoalele de securitate sunt stabilite de Organizația Mondială a Sănătății și Agenția Națională de Sănătate Publică. Avem doi infectați și mai mulți deputați care trebuie să se testeze repetat după ce au intrat în contact cu primii. Până atunci, Parlamentul nu poate să se întrunească, a explicat Bătrâncea. Despre mizele politice invocate de opoziție, deputatul socialist afirmă că formațiunile care le invocă nu ar avea nici capacitate, nici fermitate de a se aduna în jurul unui nou guvern cu care să-l substituie pe Chicu. Dacă se vor decide totuși, spune Bătrâncea, să-și asume responsabilitatea pentru destabilizarea țării în plină criză. Din Chișinău, Liliana Barbaroșia, Radio Europa Liberă.
De câțiva ani, Europa Liberă luptă cu amintirile romantice despre trecutul comunist cu ajutorul proiectului Antinostalgia privind către viitor, organizând dezbateri cu public. De când e pandemie, dezbaterile s-au mutat în spațiul virtual, pe Facebook. O nouă ediție va avea loc mâine, 28 mai, având ca temă miturile legate de cel de-al doilea război mondial la 75 de ani de la încheierea lui. Printre participanți, scriitorul și cineastul Mihai Poiate, care i-a vorbit deja lui Alexandru Bordean într-o intervenție preînregistrată. Puteți asculta acum un mic fragment.
Chiar și în prezent, filmele despre război se consumă foarte bine, ca pâinea caldă, atât în Rusia cât și în țările ex-sovietice.
Și nu doar în Rusia și țările ex-sovietice. Vorba e că războiul, și mai ales războiul al doilea mondial, pe care în Rusia îl numesc Marele Război pentru apărarea patriei, era o pagină care trebuie rescrisă. A fost o mare umilință și un mare dezastru pentru Uniunea Sovietică acest război, fiindcă Germania nazistă, care a luptat pe câteva fronturi, a pierdut în total circa 8 milioane de oameni, pe când în Rusia, așa zic acum, au ajuns la 27 de milioane, dar unii zic că au murit mai mulți, peste 30 de milioane. Și deci trebuia cumva să ofere poporului o nouă versiune a acestei istorii.
Scriitorul și cineastul Mihai Poiate într-un fragment din intervenția sa de mâine, o intervenție preînregistrată într-o nouă dezbatere a proiectului Antinostalgia privind către viitor. Activitățile de transport feroviar și rutier de persoane în trafic internațional, cu alte cuvinte călătoriile cu trenul și autobuzul din și în Republica Moldova, au fost permise din nou începând de ieri printr-o decizie a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică. Dar diavolul se ascunde în detalii și aceste detalii nu sunt de neglijat când multe granițe rămân închise, inclusiv cele cu ambele vecine ale Republicii Moldova, relatează Ala Ceapai.
Anunțata reluare a curselor internaționale de pasageri rămâne a fi pentru majoritatea cetățenilor moldoveni doar o posibilitate, nu și realitate, cel puțin până își vor deschide frontierele alte state, inclusiv România și Ucraina. Calea Ferată din Moldova anunță că, deși circulația trenurilor internaționale a fost permisă, deocamdată nu pot fi reluate cursele regulate cu trenul de la Chișinău spre București, Iași, Odessa, Moscova și Sankt Petersburg. Și asta pentru că România, Ucraina și Rusia nu au reluat activitățile de transport feroviar. În ce privește călătoriile cu autobuzul spre România sau Ucraina, acestea sunt admise doar pentru anumite categorii de cetățeni. În cazul României este vorba despre membrii de familie ai cetățenilor români sau europeni, persoane care au o viză sau un permis de ședere în România, persoane care se deplasează în interes de serviciu dovedit prin viză și alte categorii specifice. Prin urmare, o simplă vizită turistică în România este deocamdată imposibilă. Agenția Națională Transport Auto atenționează însă că toate persoanele care vin în România din străinătate sunt obligate să respecte regimul de carantină. România permite tranzitarea teritoriului său, inclusiv pentru cei repatriați, spre deosebire de Ucraina, unde tranzitul rămâne deocamdată suspendat. Pe teritoriul Ucrainei pot intra doar persoanele care dețin permis permanent sau temporar de ședere în Ucraina, soții sau copiii cetățenilor ucraineni, personalul misiunilor diplomatice și conducătorii auto antrenați în efectuarea transportului rutier internațional. Și în Ucraina, toți străinii care intră în țară sunt obligați să stea 2 săptămâni în carantină. Site-ul Gării de Nord anunță în ziua de 27 mai că toate cursele spre România și Ucraina rămân suspendate, iar pe site-ul Gării Centrale și de Sud sunt disponibile pentru azi bilete online spre Sibiu, iar pentru mâine și spre alte localități din România, inclusiv București și și Cluj-Napoca, dar cu plecarea din Bălți. Pe site se mai anunță că din 7 iunie ar urma să fie redeschisă cursa Chișinău-Zatoca cu extindere până la Carolina Bugas pentru, citez, toți doritorii să călătorească spre localitățile și stațiunile balneare ucrainene de pe litoralul Mării Negre. Iar din 8 iunie va fi redeschisă și ruta estivală Bălți-Sergheievca. La fel ca și statele vecine, Republica Moldova limitează accesul străinilor pe teritoriul său. Până pe 30 iunie vor putea intra în țară doar membrii de familie ai cetățenilor moldoveni, persoanele care au viză de lungă ședere sau permis de ședere, persoane care se deplasează în interes profesional dovedit prin viză și cele care călătoresc din motive de sănătate sau din motive umanitare. Nu toți cei veniți în Republica Moldova vor fi obligați să respecte regimul de autoizolare timp de 14 zile, a precizat ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu.
Este vorba despre conducători auto și personalul de deservire a mijloacelor de transport care efectuează transportarea mărfurilor, persoanele care călătoresc din motive de sănătate și inclusiv din motive umanitare, elevii studenți înmatriculați în unitățile, instituțiile de învățământ de peste hotarele țării noastre, persoanele care se deplasează în interes profesional, lucrătorii transfrontalieri, dar acest regim de autoizolare nu se impune, sigur că în condițiile în care, după verificările la intrare, persoanele nu întrunesc criteriile care denotă caz suspect de COVID-19.
Transportatorii de pasageri sunt obligați să respecte măsurile de prevenire a infecției COVID-19, între care să asigure unitățile de transport cu dezinfectanți, să limiteze numărul de pasageri și să-i oblige să poarte măști. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Comisia Europeană și-a prezentat astăzi planul de refacere a economiilor europene afectate de criza de coronavirus, propunând un pachet de ajutoare de 750 de miliarde de euro. Propunerea mai trebuie agreată de țările membre și de Parlamentul European și nu va fi o negociere simplă, relatează de la Bruxelles Dan Alexe.
Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat astăzi mult așteptatul plan de relansare a economiei europene, totul combinat cu bugetul pe următorii 7 ani, 2021-2027, buget care e de 1100 miliarde de euro. Pachetul suplimentar al Comisiei e de 750 de miliarde de euro și e calculat pe următorii 2 ani, în paralel cu bugetul obișnuit. Niciodată n-a mai fost propus un plan de punere în comun a datoriilor de o asemenea amploare. Discuțiile între Ursula von der Leyen și guverne s-au purtat în secret, iar majoritatea comisarilor europene au aflat detaliile doar astăzi. Din cei 750 de miliarde de euro anunțați azi de von der Leyen și care vor fi împrumutați de pe piețe, 500 de miliarde vor fi distribuite în subvenții, iar 250 de miliarde în împrumuturi. Banii ar fi înapoiați în comun, în tranșe, între anii 2027 și 2058. O parte din detalii se strecuraseră în presă, de pildă, cotidianul italian La Repubblica scria astăzi că Italia va primi în mod sigur 20% din totalul sumei. Planul se sprijină așadar pe doi mari stâlpi. Unul e o versiune ameliorată a bugetului european pe termen lung, 1100 de miliarde, iar al doilea un fond comun de 750 de miliarde. Din acesta, 33 de miliarde de euro va primi România, iar Italia ar putea primi până la 82 de miliarde, Spania până la 77, Franța 39 și așa mai departe. E limpede că asta va stârni o luptă aprigă între țările nordice, cele patru frugale, Austria, Danemarca, Olanda și Suedia, și țările cele mai lovite de virus, cele din sud, în primul rând Italia și Spania. Olanda, care a fost sistematic împotriva principiului unui fond comun de răscumpărare a datoriilor, a primit această propunere a Comisiei pe un ton foarte prudent. Negocierile vor fi așadar aspre cu cele patru țări zise frugale, cărora ar putea să li se alăture și altele, cu guverne de tendință mai eurosceptică. A fost nevoie ca Germania, sau mai precis Angela Merkel, să-și schimbe poziția în această privință pentru ca un asemenea plan, literalmente revoluționar pentru mulți, să poată fi propus oficial. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În România, Ministerul Economiei a cerut încetarea negocierilor cu o firmă din China interesată să investească în dezvoltarea centralei atomice de la Cernavodă și reorientarea către investitori din NATO. Demersul survine într-un moment de încordare în relația Chinei cu Statele Unite, partenerul strategic al României. Cu detalii de la București, Sabina Fati.
Acum un an, guvernul român bătea palma cu reprezentanții Beijingului pentru construirea reactoarelor 3 și 4 de la centrala nucleară din Cernavodă. Înțelegerea între România și China nu era nouă. Fostul premier social-democrat Victor Ponta încercase încă din 2013, când a avut o întâlnire cu președintele Xi Jinping, să aducă mai mulți investitori chinezi în țară. Au existat 3 mari investiții pe care guvernele conduse de social-democrați au vrut să le facă împreună cu companii chineze. Reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă, barajul și hidrocentrala de la Tarnița Lăpuștești, din vestul țării, un proiect gândit în anii 70, și cablul submarin dintre România și Turcia, prin care ar fi urmat să fie exportată energie electrică autohtonă. Niciunul dintre obiective nu și-a găsit finanțatori, iar chinezii, deși au fost interesați, n-au făcut pași înainte, mai ales pentru că partidele românești au viziuni diferite referitoare la relațiile cu China. Formațiunile de dreapta nu au agreat astfel de aranjamente și le-au criticat permanent, în vreme ce PSD a cultivat contractele cu Beijingul. Era deci de așteptat, după realegerea președintelui Klaus Iohannis și preluarea guvernării de către liberali, ca memorandumul cu China pentru centrala nucleară de la Cernavodă să fie rupt, mai ales că China General Nuclear Power Corporation, care ar fi urmat să construiască reactoarele, se află în atenția Departamentului Justiției al Statelor Unite, care a transmis în aprilie 2016 că există suspiciuni de spionaj nuclear. Compania românească Nuclear Electrica i-a informat deja pe acționarii și investitorii săi că a primit o cerere de la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri de a iniția procedurile pentru încetarea negocierilor cu chinezii. În acest fel se pot găsi noi parteneri în zona nord-atlantică, după cum au sugerat de mai multe ori oficialii americani. Centrala nucleară de la Cernavodă a fost gândită în perioada regimului comunist pentru ca România să devină independentă din punct de vedere energetic. Construcția a început în anii 80 după un model canadian, azi depășit, și era prevăzută cu 4 reactoare care să acopere în jur de jumătate din necesarul energetic al țării. Lunga tranziție politică și economică a României a amânat punerea în aplicare a planurilor inițiale, iar acum totul a devenit excesiv de scump pentru că tehnologia cumpărată de România acum 40 de ani nu se mai folosește. Primele 2 unități ale centralei furnizează în acest moment 20% din energia electrică a țării. Investițiile chineze într-un domeniu strategic pentru România, cum era industria nucleară, a fost criticat anul trecut de fostul secretar american pentru energie, care a notat că cele 2 reactoare care urmau să fie construite de chinezi se aflau foarte aproape de baza militară americană de lângă Constanța. Chinezii rămân însă prezenți în România, unde compania Huawei și-a creat un punct nodal pentru dezvoltarea rețelei 5G. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară.
Invitatea noastră este astăzi Marina Ciobanu, de la Ziarul de Gardă.
În ediția de joi, 28 mai, Ziarul de Gardă publică mai multe documente din dosarul mitei de 1,5 milioane de lei atribuite la 2 procurori și 3 polițiști. Dosar care a zguduit opinia publică în ianuarie 2018. Mâine găsiți în Ziarul de Gardă un reportaj de la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău, acolo unde am discutat cu medicii implicați în tratarea pacienților diagnosticați cu COVID-19, despre cum e să muncești de o parte și de alta a baricadelor, despre pericole, frici și despre ce vor face după pandemie. La rubrica Clinica Juridică a Ziarului de Gardă găsiți răspuns la întrebarea ce este ajutorul de șomaj și cine poate beneficia de el. Iar la pagina Actual aflați opinia experților în sănătate referitor la relaxarea măsurilor anti-COVID-19. Mâine citiți un interviu cu Dorina Baltag, profesoară și cercetătoare în Olanda, despre cum a gestionat Olanda pandemia de coronavirus, despre sistemul de sănătate de acolo și despre lucrurile pe care diagnoza de cancer le-a schimbat în viața sa. În aceeași ediție aflați cum e să trăiești în Moldova cu diagnoza de scleroză multiplă și găsiți o colecție de scrisori pentru copiii care am fost odată.
Cu revista presiei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnicki, YouTube. Eu sunt Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Radio Europa Liberă.